Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate Rádio Rock a tak ako každý pondelok večera, dnes tu je show Legendy roku. Moje meno je Giza a dnes sa pozrieme na jednu z najzasadnejších kapiel grunge-ového obdobia. Ok, ich popularita možno nedosahovala úplne veľkosti Nirvány či Pearl Jam, no pre mňa sa jedná o kapelu, ktorá ma z celej grunge-ovej éry asi oslovila najviac. Keď mali v roku 93 predskakovať Metallica na ich bratislavskej zástavke turné Nowhere Else to Roam, bol som si jednom nebi. Faktom ale je, že sa tu páni nakoniec neukázali, ich miesto v line-upe nahradili Megadeth. Ich album Dirt však patrí k tomu najlepšiemu, čo sa v 90. rokoch na rockovej scéne urodilo. Aj keď to páni po smrti frontmana kapely Lina Stanleyho na chvíľu zabalili, aktívni sú dodnes. Ak ešte náhodou neviete, dnešné legendy roku budú venované kapele Alice in Chains, tak poďme rovno na to. Aj keď bola kapela Alice in Chains založená až v roku 87, ich korene siahajú do začiatku 80. rokov. Vtedy bol totiž budúci frontman kapely Lynyrd Skynyrd členom glamrockových Sleaze, ktorí si počase zmenili názov na Alice in Chains, no a vtedy sa to ale ešte písalo v štýle Guns N' Roses. Keď v roku 87 ale zakladali po rozpade Cantrellovej kapely Diamond Lie spoločný projekt Jerry Cantrell, Lynyrd Skynyrd, Mike Starr a Sean Kinney, Stanley mu napadol práve názov jeho bývalej kapely a aj ostatným členom nového projektu sa tento nápad pozdával. A tak Stanley kontaktoval bývalých členov kapely Alice in Chains, či by im vadilo, keby ich názov opäť použil. Aj keď neboli všetci úplne týmto nápadom nadšení, nakoniec mu dali požehnanie a dobre, že sa to tak stalo, pretože si páni na chvíľku dokonca hovorili kreatívne, že fuck a týmto názvom ich asi úplne veľká kariéra nečakala. V každom prípade si teda páni zobrali názov Alice in Chains, to tentokrát to písali už tak, ako to poznáme. Už s novým názvom kapela nahráva aj svoje prvé demá, za ktoré v tom čase zaplatil lokálny promotér Randy Hauser. Spomínané nahrávky mali pôvodne vzniknúť v priestoroch Music Bank, ktoré boli vlastne skúšobňami, v ktorých Stanley spolu s Cantrellom v tom čase prebývali. No deň pred plánovaným nahrávaním bol priestor cieľom policajnej razie na marihuanu a tak bola kapela nútená svoje plány zmeniť. Výber nakoniec spadol na štúdio The Treehouse v meste Isaka nedaleko Seattle, kde vzniklo aj prvé demo kapely s názvom The Treehouse Tapes. Práve vďaka spomínanej demo nahrávke si kapelu všimla aj manažerská dvojica Kelly Curtis a Susan Silver, ktorá sa v tej dobe starala o lokálne kapely Soundgarden a Screaming Trees. No a bola to dvojica Curtis a Silver, ktorá aj posunula demo kapely spoločnosti Columbia Records, s ktorou podpisujú Alice in Chains už v roku 89 aj svoju prvú nahrávaciu zmluvu. S nástupom popularity kapiel zo Seattle sa stávajú aj Alice in Chains prioritou pre vydavateľstva. Už koncom roka sa kapela zatvára do štúdia London Bridge, kde pod producentským dohľadom Davea Jardena aj vzniká promo EP s názvom We Die Young, na ktorom chcela kapela zachytiť pochmúrnu atmosféru Seattle 90. rokov. EP obsahovalo celkovo tri veci, titulnú We Die Young, Ain't Like That a Killing Yourself. Aj keď sa nejednalo v tej dobe o nič prevratné, už We Die Young naznačovalo sound, ktorým sa kapela chcela na scéne prezentovať a taktiež to pomohlo Alice in Chains získať pozornosť širšieho publika. Dve veci z EP nakoniec skončili aj na debutovom albume kapely Facelift z augusta 1990. Nahrávanie albumu opäť prebehlo v London Bridge Studios v Seattle a taktiež v Capitol Records Studios Los Angeles. A tak ako pri debutovom EP, aj tentokrát sa produkčne na doske podielal Dave Jarden. Aj keď sa z albumu okamžite nestal bestseller, nakoniec sa ho aj vďaka singlu Man in the Box podarilo predať cez 500,000 kusov, čo pre začínajúcu kapelu bol docela slušný začiatok. V každom prípade za týmto úspechom stala aj silná rotácia klipu ku skladbe stanicou MTV, ktorá zo singlu Man in the Box nakoniec urobila aj prvý hit Alice in Chains. Práve na základe klipu k skladbe Man in the Box dostala kapela napríklad aj pozvanie od Sammyho Hagara na spoločné turné s Van Halen. Alice in Chains svojou hudbou prepájali grungeové publikum s tým metalovým a tak sa im podarilo v tom čase predskakovať okrem Van Halen a aj ďalším velikánom ako Iggy Popovi, kapele Poison či Extreme. Okrem toho dostali pozvanie aj na turné Clash of the Titans kapiel Anthrax, Megadeth a Slayer. Aj keď si ešte pred vydaním albumu Facelift len málo kto vedel predstaviť, že by niekto z grungeovej scény vedel bojovať v hitparádach Billboard 200, Alice in Chains sa to podarilo. So svojím debutom obsadili skvelú 42. priečku a taktiež získali zlatú platňu za predaj. čo z albumu Facelift vlastne robí prvý úspešný grungeový album vôbec. V roku 92 sa im dokonca za skladbu Man in the Box ušla aj prvá nominácia na cenu Grammy v kategórii Najlepší hardrockový výkon. No tu im nakoniec vyfúkli práve kamoši z kapely Van Halen. Stále počúvate Rádio Rock a taktiež show Legendy roku dnes špeciálne s kapelou Alice in Chains. Po úspechu s ich debutovým albumom Facelift sa už vo februári 92 hlasí kapela so svojím druhým EP v poradí, to dostáva názov Sub, a vraj sa jeho vydanie prisnilo počas príprav nového materiálu kapely bubeníkovi Seanovi Keenymu. Keďže sa vraj páni nechceli zahrávať so sudom, tak EP jednoducho vydali, aj napriek svojim tvrdým koreňom sa tentokrát ale Alice in Chains predstavujú svojmu publiku v trošku inom svetle. EP Sub je totiž vlastne skoro celé akustické. Zaujímavé je, že v tom čase mala kapela vlastne v pláne nahrať hlavne skladbu Wood pre dnes už legendárny soundtrack filmu Singles režiséra Camerona Crowe'a, no počas pobytu v štúdiu sa im nakoniec podarilo nahrať celkovo 10 nových vecí, z ktorých 4 skončili na EP Sub a ďalšie neskôr páni zaradili na svoj druhý radový album. Nahrávanie nového materiálu prebiehalo opäť v štúdiách London Bridge Seattle a produkčne sa pod EP okrem kapely samotnej podpísal aj Rick Parasher. EP Sub okrem svojej skoro akustickej podoby ale prekvapuje aj zaujímavými hostiami. Počuť na ňom môžeme napríklad frontmanku kapely Hart and Wilson, Marka Arma z kapely Mudhoney a taktiež Chrisa Cornella zo Soundgarden. Aj vďaka tomu je pri skladbe Right Turn na EP v kreditoch napísané, že bola skladba nahraná kapelou Alice Mudgarden, čo je vlastne veľmi vtipný detail. V čase vydania Sub už valcovala Nirvana hit parády svojím bestsellerom Nevermind a tak aj Alice in Chains opäť zabodovali. Samozrejme EP Sub obsahuje naozaj kvalitné veci ako Got Me Wrong či Brother, no a stúpajúca popularita celej siedlskej scény úspechu EP určite ale pomohla. A napriek tomu, že kapela EP vlastne vôbec neplánovala, sa ho predalo v priebehu pár mesiacov toľko, že aj tentokrát zaň Alice in Chains inkasovali zlatú platu. Keď sa kapela v marci 92 vrátila do štúdia, aby nahrala materiál na svoj ďalší album v poradí, zneli nové veci dokonca oveľa temnejšie ako ich debut Facelift. Polovica albumu totiž bola tematicky venovaná závislostiam, s ktorými jednotliví členovia kapely Alice in Chains už v tom čase bojovali. Táto veľmi osobitná spoveď v podobe albumu Dirt uzrela nakoniec svetlo sveta 29. septembra toho istého roku aj vďaka úspechu so singlom Wood sa kapela okamžite po vydaní dostala s doskou na neuveriteľné 6. miesto rebríčka Billboard 200. To však ani zďaleka nebolo všetko. Album Dirt priniesol skutočne silnú zbierku kapelných hitov ako Damn Bones, Angry Chair, Rooster či baladu Down in a Hole, ktorú napísal Jerry Cantrell pre svoju vtedajšiu partnerku. Skladbu Rooster napríklad venoval Cantrell svojmu otcovi, ktorý slúžil v americkej armáde počas vietnamskej vojny, ktorá zanechala na jeho psychike nevyliečiteľné rany, pričom názov skladby bol vlastne jeho rodinnou prezývkou, ktorú dostal od svojho starého otca. Záverečná vec z albumu Wood bola podstou pre zosnulého frontmana kapely Mother Love Bone Andrea Wooda. Album Dirt inak vznikal počas temného obdobia a nepokojov v LA, kedy bola kapela vďaka traumatickým zážitkom, počas ktorých videli na seba útočiť ľudí, dokonca nútená na pár dní opustiť mesto. Spolu s frontmanom kapely Slayer Tomom Arajom vraj vypadli do púšte Joshua 3, kde strávili 4 až 5 dní, aby sa z tohto zážitku spamätali ešte predtým, ako sa vrátia späť k nahrávaniu do štúdia One on One. Práve úprimnosť a osobný rozmer albumu Dirt oslovil fanúšikov kapely po celom svete. A len v Spojených štátoch sa ho predalo cez 5 miliónov kusov, čo z neho robí dodnes najpredávanejší album z katalógu kapely Alice in Chains. Tak ako pri ich debute, ani tentokrát sa kapele nevyhla nominácia na cenu Grammy, no ani tentokrát to na gramofónik nestačilo. Aj keď nomináciu na cenu Grammy kapela nepremenila, dodnes je album Dirt považovaný za jeden z najlepších albumov vydaných v 90. rokoch. Napríklad hudobný časopis Loudwire zaradil album Dirt v rebríčku najlepších metalových albumov 90. rokov na 5. miesto. A ja s týmto zaradením musím len súhlasiť. Aj vďaka úspechu s doskou Dirt získali Alice in Chains v roku 93 miesto headlinerov na legendárnej túr Lollapalooza spolu s Rage Against the Machine, Primus a Tool. No a taktiež sa stali súčasťou Ozzyho turné k bestselleru No More Tears, počas ktorého bol vraj pre iné priority z kapely vyhodený basák Mike Starr, ktorý bol okamžite nahradený Ozzyho basákom Mikeom Inezom. Nech to bolo akokoľvek, práve spomínané turné boli poslednými veľkými túr, na ktorých sa kapela predstavila spolu s frontmanom Lionom Staley. No to už predsa len trošku predbieham. Stále počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock, dnes špeciálne s grunžovými velikánmi Alice in Chains, no a po vydaní úspešného druhého albumu Dirt a nasledujúcom turné sa kapela vracia do štúdia už koncom roka 93. Bez akýchkoľvek veľkých plánov sa páni zatvárajú opäť do štúdia London Bridge a opäť si berú do rúk akustické gitary. Alice in Chains nikdy neplánovali nahrávky z týchto štúdiových sedení vydať, no potom, čo si ich vo vydavateľstve vypočuli, bolo rozhodnuté. A už začiatkom ďalšieho roku tak vydávajú Alice in Chains svoje EP s názvom Gerald Flies. Aj napriek tomu, že bol materiál na EP založený alebo zložený a nahraný len v priebehu jedného týždňa, prináša obrovskú hudobnickú kvalitu a okamžite po vydaní dostáva Alice in Chains prvýkrát na vrchol albumového rebríčka Billboard 200. Gerald Flies je zároveň aj prvým EP v histórii, ktorému sa podarilo dobiť prvú priečku spomínaného rebríčka. Ďalším EP v poradí, ktorému sa toto podarilo, bola až spoločná EP kapely Linkin Park a rapera Jay-Zho s názvom Collision Course o 10 rokov neskôr, čo je docela slušné prvenstvo. S Gerald Flies samozrejme bodujú Alice in Chains v hitparadách po celom svete a single No Excuses aj Stay Away sa tešia obrovskej popularite aj vďaka tomu sa podarilo za prvý rok zo spomínaného EP predať celosvetovo cez 2,5 milióna kusov. Ja si dokonca pamätám, že sa v tom čase na trhu objavilo aj dvoj EP, ktoré obsahovalo Zap a Gerald Flies, ale tých vraj bolo vydaných len 2500 kusov. Aj tentokrát sa kapela dostáva do nominácií na ceny Grammy, no a dokonca v dvoch kategóriách. Za skladbu aj Stay Away v kategórii najlepší hardrockový výkon a zároveň je EP nominovaná na cenu za najlepší obal. Táto nominácia bola vlastne za limitovanú edíciu EPčka, v ktorého priehľadnom chrbte boli vložené realisticky vyzerajúce umelé muchy, no ani tentokrát to Alice in Chains s premenením nominácií nevyšlo. Po vydaní EP plánovala kapela rozsiahle turné s Metallicou, Suicidal Tendencies s kapelou Danzig a projektom Roba Helforda s Judas Priest menom Fight. Dokonca boli buknutí aj na obnovený festival Woodstock 94, no všetky plány na turné museli nakoniec zrušiť kvôli pretrvávajúcej závislosti frontmana kapely Liana Staleyho od heroínu. Len deň pred nastúpením na spomínané turné, čo kapelu paralizovalo a dokonca sa na niekoľko mesiacov Alice in Chains aj rozpadli. V dobe nečinnosti Alice in Chains sa stáva Lynne Stanley členom superskupiny Mad Season, ktorú založil spolu s Mikeom McGreedym z Pearl Jam, Johnom Bakerom Sandersom z The Walkabouts a taktiež s Bradom Martinom z kapely Screaming Trees, s ktorými v marci 95 aj vydáva jediný spoločný album s názvom Bow. Už v apríli toho istého roku sa však Alice in Chains vracajú opäť do štúdia. Tentokrát padla voľba na sietlské Bad Animal Studio a produkciu novinky dostáva na starosť bývalý štúdiový inžinier Toby Wright, s ktorým kapela spolupracovala už pri EP Gerald Flies. Zaujímavé je, že na začiatku bol celý nový projekt plánovaný vlastne ako kantrelové solo, no potom, čo nahral prvé dve demá skladieb Grit a Again, pochopil, že sú to veci pre Alice in Chains a práve s nimi opäť oslovil členov kapely. Aj keď bol pripravený na odmietnutie, nakoniec prišlo k opätovnému obnoveniu kapely. Sam Staley vraj o návrate povedal, že sa vo svojich solových projektoch členové kapely cítili, ako by podvádzali Alice in Chains, tak bol návrat vlastne jasnou voľbou. Faktom ale je, že aj vydavateľstvo Sony, pod ktoré patrila Columbia Records, pracovalo s verziou nahradenia Staleyho v Alice in Chains, tak, aby mohol pokračovať v tvorbe projektu Mad Season, ktorý taktiež patril pod ich krídla, no potom, čo sa Mike McGreedy vrátil späť Pearl Jam, bolo jasné, že Staley mu bude najlepšie v Alice in Chains. Nech to bolo akokoľvek, páni to dali opäť dokopy a vznikol z toho skvelý tretí album kapely s názvom Alice in Chains. Jeho vznik však nebol úplne jednoduchý. Dokonca ani Don Lehner, jeden z tedajších riaditeľov Sony Music, neveril, že sa podarí kapele s Wrightom album dokončiť. No aj napriek tomu dostali Alice in Chains nakoniec od vydavateľstva na nahrávanie zelenú. A taktiež si vynútili úplnú slobodu pri tvorbe a taktiež nahrávanie bez akéhokoľvek časového tlaku. A bolo to dobre, pretože kapela vlastne išla tentokrát do štúdia úplne nepripravená bez predprodukcií. Celý nový album tak vznikal viac menej na základe improvizácií Cantrella a Kennyho v štúdiu, ktorý materiál nakoniec posúvali Stanleymu, aby doňho napísal texty. Nahrávanie albumu bolo komplikované aj kvôli pretrvávajúcim Stanleyho problémom, ktoré boli zapríčinené jeho závislosťou na drogách a kvôli ktorým nebol veľakrát k dispozícii na nahrávanie spevov, ktorých nahrávanie aj vďaka tomuto faktu vlastne trvalo najdlhšie. Kapela nakoniec dokázala skompletizovať 25 vecí, z ktorých na albume skončilo 12 z nich. Napriek všetkým komplikáciám sa aj albumu Alice in Chains nakoniec darilo. Vďaka singlom Green, Heaven Beside You a Again s ním opäť Alice in Chains bodovali v hitparadách po celom svete a v Spojených štátoch s ním kapela skončila opäť na vrchole albumového rebríčka. Aj keď mali páni po vydaní úspešného albumu ten najlepší dôvod ísť na turné, nestalo sa tak. Podarilo sa im však odohrať pár televíznych vystúpení, no o tých si povieme viac v ďalšom stupe. Počúvate show Legendy roku na Rádiu Rock a dnes tu máme špeciál s kapelou Alice in Chains. Po tom, čo páni vydali svoj tretí album s názvom Alice in Chains, mala kapela ten najlepší dôvod ísť na turné. No rozhodli sa, že nakoniec album z turné nepodporia. 10. apríla 96 však kapela Alice in Chains odohrala svoje dokonalé vystúpenie v rámci programu MTV Unplugged, ktoré bolo dokonca aj vydané ako live album ešte v júli toho istého roku. No a za seba musím povedať, že v rebríčku Unplugged albumov je pre mňa práve Unplugged kapely Alice in Chains tým najlepším. Okej, veľa ľudí by na jednotku možno dalo Unplugged kapely Nirvana, Stone Temple Pilots, Erika Clapna či kapely Kiss. Všetko sú to skvelé voľby, no pre mňa to predsa len vyhrávajú o trošku viac, v tomto prípade Alice in Chains. Alice in Chains išli proste na istotu. Kvôli plšiemu zvuku si kapela prvýkrát v histórii prizvala aj hostujúceho gitaristu, ktorým sa stal bývalý člen kapely Heart Scott Olson a k tomu zadelili skutočne skvelý setlist. A o vizuále ani nehovorím. Stage lemovali to čas počas vystúpenia sviečky, ktoré vraj boli nápadom samotného Staleyho, ktorý ich vraj na vystúpenie aj sám kúpil a priniesol. No a v obecenstve ten večer sedeli aj členovia Metallica, kvôli ktorým zaznel v rámci setu aj úryvok z ich hitu Enter Sandman. Zaujímavé je, že počas vystúpenia vraj bolo Jerrymu Cantrellovi skutočne zle kvôli otrave jedlom z hotdogu, ktorý zjedol pred samotným koncertom. Aj keď išlo všetko okrem tohto zdravotného problému relatívne ľahko, aj tak sa nahrávanie celého vystúpenia pretiahlo na celé 3 hodiny. Výsledok však stojí jednoznačne za to. Od svojho Unplugged vystúpenia absolvovali Alice in Chains ešte pár televíznych vystúpení a dokonca odohrali aj pár koncertov v roli predskoka na kapely Kiss na ich comebackovom turné Alive World Wild Tour 1996 a 97 a práve na tomto turné kapela odohrala aj svoje posledné spoločné vystúpenie s frontmanom Lionom Staleym. To kapela odohrala presne 3. júla 96 v Kansas City, kde po vystúpenie musel byť Staley kvôli predávkovaniu heroínom prevezený do nemocnice. Aj napriek tomu, že sa z predávkovania Staley nakoniec zotavil, to kapela na dlhú dobu zabalila. Práve kvôli tomuto v roku 98 vydáva Jerry Cantrell svoje prvé solo Boggy Depot. Aj napriek tomu, že sa kapela dá ešte v roku 98 na chvíľku dokopy, aby nahrala dve nové veci pre vydanie špeciálneho boxu s názvom Music Bank, na pódium sa už spolu nikdy nevrátia. Aj keď Cantrell stále dúfal v návrat Alice in Chains, jeho plány sa však na dobro rozplynuli 19. apríla 2002, kedy bolo po dvoch týždňoch nájdené Staleyho už rozkladajúce sa telo. Staley totiž zomrel na predávkovanie 5. apríla, teda presne 8 rokov po tom, čo spáchal sebevraždu jeho kamoš Kurt Cobain. Svoj druhý solo album Degradation Trip vydaný len pár mesiacov po Staleyho smrti, preto venoval Cantrell práve jemu. Staleyho smrť zasiahla kapelu naozaj hlboko, aj keď sa páni sem tam objavovali na nejakých vystúpeniach, za mikrofónom stál po väčšine prípadov Jerry Cantrell. V roku 2006 absolvovala kapela Reunion Tour, na ktorom Staleyho miesto zastúpil Cantrellov kamoš William Duval z kapely Comes With The Fall. A už po prvej spoločnej skúške to vraj vyzeralo tak, že kapela našla svojho nového člena. V tom čase sa však povrávalo, že záujem o spev v Alice in Chains prejavil aj frontman Stone Temple Pilots a Velvet Revolver Scott Weiland. No nakoniec padla voľba na Duvala, s ktorým sa kapela v oktobri 2008 aj zatvára do štúdia 606 kapely Foo Fighters, aby nahrala svoj štvrtý album v poradí. Okrem nového člena kapely menia Alice in Chains novým materiálom aj vydavateľa. Nový album Black Give Way to Blue nakoniec vychádza pod krídlami spoločnosti Virgin EMI 29. septembra 2009, teda na deň presne 17 rokov od vydania ich druhej dosky Dirt. Pod jeho produkciu sa okrem kapely samotnej podpísal aj Nick Raskulec, ktorý v minulosti pracoval na doskách kapely Foo Fighters, Stone Sour či metalových Trivium. Očakávania boli obrovské a Alice in Chains si boli toho vedomi. Výsledok však stal určite za to, ako sa dalo čakať, väčšinu hlavných vokálov na albume nakoniec obstaral sám Jerry Cantrell a William Duval na jeho prvom albume v kapele Alice in Chains spieval hlavný hlas nakoniec len v jednej skladbe Last of Mankind, ktorej bol aj spoluautorom. Reakcie kritikov na album boli nakoniec viac ako pozitívne a tak návrat vnímali aj fanúšikovia kapely, ktorí album dostali na skvelé 5. miesto albumového rebríčka Billboard 200. Opäť sa kapele nevyhli ani nominácie na ceny Grammy a v roku 2010 získali Alice in Chains nomináciu za skladbu Check My Brain a o rok neskôr za skladbu A Looking in a View. Kapela začala samozrejme aj koncertovať a po rokoch sa vydali konečne aj na svetové turné. Začiatkom roku 2011 kapela opäť oznamuje práce na novom materiále. Ten nakoniec vychádza 28. mája 2013 pod názvom The Devil Put Dinosaurs Here. S ním Alice in Chains debutujú na druhej priečke rebríčka Billboard. Album obsahuje naozaj skvelé single ako Hollow, Stone a Voices. No a nominácia na ceny Grammy tentokrát neprišla v kategórii Hard Rock, ale v kategórii za najlepšie zvukovo spracovaný album. Ani tentokrát sa kapele nepodarilo nomináciu premeniť. Zaujímavé je, že ešte pred vydaním samotného albumu vydávajú Alice in Chains aj svoju prvú oficiálnu hru, ktorá vyšla ako súčasť kompilácie hier Pinball Rocks HD. Zatiaľ posledný album Raining Fog vydala kapela v auguste roku 2018. Ešte pred samotným vydaním albumu predstavili páni tri single The One You Know, So Far Under a taktiež Never Fade, a tentokrát bola doska vydaná pod vydavateľstvom BMG. Aj tentokrát sa kapele ušla nominácia na cenu Grammy, no tentokrát to bolo za rockový album, ale ako sú už na to páni zvyknutí, ani tentokrát to na slávny gramofónik nevydalo. V roku 2022 v jednom zo svojich rozhovorov William Duvall oznámil, že kapela je opäť pripravená pracovať na novom materiáli. No, túto informáciu nakoniec v marci 2023 sám dementoval. Či sa ešte dočkáme 7. dosky týchto sietlských velikánov, to dnes jasné ešte nie. Kapela však zostáva aj naďalej koncertne aktívna a aj tento rok sa páni predstavia na viacerých amerických festivalov. Ak by ste ich však chceli zažiť naživo v Európe, máte zatiaľ len jedinú šancu. Alice in Chains totiž vystúpia na Ozzyho rozlúčke, ktorá sa bude konať 5. júla na štadióne Villa Park v Birminghame. To by ste ale museli mať naozaj obrovské šťastie. Toto boli dnešné legendy roku s kapelou Alice in Chains. Moje meno je Giza, ja vám ďakujem, že ste boli opäť s nami. Počujeme sa, dúfam, aj o týždeň na Rádiu Rock.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.